Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Da slobodno pretresa sva javna pitanja, bez gneva i bez pristrasnosti. Da pravednom kritikom vladinog rada potpomaže opoziciju. Da lojalnošću svojom i nepristrasnošću štiti vladu od neosnovanih napada opozicije. Da podjednakom revnošću deli udarce i desno i levo od sebe, eto to je zadatak slobodne nezavisne štampe. Ovako je Bismarck video zadatak nezavisne štampe, a Politika je to objavila na naslovnoj strani svog prvog broja 12. januara 1904. godine. U okviru istog članka piše i sledeće. Taj zadatak nije ni prost ni lak, ni u mnogo starijim zemljama, a kamoli kod nas. Treba mnogo konsekventnosti, mnogo građanske kuraže, mnogo dubokog političkog uverenja, pa da se to uvek mogadne da izvrši. Treba i mnogo hladnokrvnosti. U borbi čovek po neki put i nehotice suviše jako zamahne, ali to još ne znači da je hteo da ubije. Takvi se udarci moraju mirno i primati i davati, bez srdžbe i bez jetkosti. Kreštavci, svi ljudi slabih nerava, koji dobijaju histerične napade pri prvom sudaru, treba da ostanu kod kuće. Šta traže kad im mesto nije tu? Zadatak nezavisne štampe ne samo što je vrlo težak, nego i vrlo nezahvalan, naročito kod nas. Nigde se tako lako ne zaboravlja da neko može imati i protivno uverenje, pa da ipak to uverenje i pošteno i iskreno. Odmah se podmeću neke zadnje misli i podmukle namere svakome koji je drugog mišljenja, pa se onda čudimo otkud tolika ogorčenost. Kako je ne bi bilo? I onda u toj opštoj omrazi nezavisna štampa prolazi još po najgore. Usluge koje ona čini zaboravljaju se brzo. Pamte se samo udarci koje s pravom zadaje. Kod nas se nezavisnoj štampi čak i odriče svaka važnost. To je vladin organ, samouprava, pre neki dan izričito učinila. Pretresajući sve vrste današnje opozicije, ona veli da se nezavisnoj štampi ne može pridavati nikakva vrednost, jer iza nje ne stoji nikakva politička grupa. Pre svega, zašto samouprava računa nezavisnu štampu u opoziciju? Zar je neprijatelj onaj koji kudeći, kad ima šta da kudi, bez zazora i hvali sve što je za pohvalu? U životu se to obično zove prijatelj. Još je pogrešnije njeno mišljenje da nezavisna štampa ne može imati nikakve vrednosti, pošto nema iza sebe nikakve političke grupe. Zar je istina manje istina kad je kaže jedan čovek, nego kad je kažu više njih? Vrednost jedne osude ne leži u količini lica koja je iskazuju, već u opravdanosti njezinoj, kao što je i pohvala samo onda pohvala kad je razložite. Pa ma je govorio jedan jedini čovek ili stotinu i hiljadu njih. svakoj parlamentarnoj vladi potrebna je partijska opozicija i samouprava ima pravo kad žali što je današnja vlada nema. I za vladu i za radikalnu stranku bolje bi bilo da je ima. Ali čega nema, toga može biti. Dotle, neka samouprava dopusti svima onima koji nisu u partijskoj borbi ogrezli da slobodno iskažu svoje mišljenje, ne s ovog ili onog čisto partijskog gledišta, već po svom dubokom uverenju. Poštovani slušalci, povod za naš današnji razgovor jeste članak čije ste delove upravo čuli. Naši današnji gosti su Ljiljana Smajlović, glavni i odgovorni urednik Politike, i Vlatko Ilić, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na Gospu.
Hvala.
Posebno je zanimljivo što je članak sa takvom sadržinom objavljen 1904. godine, dakle početkom 20. veka, pre više od 100 godina. Možete li vi, Ljiljana, za početak da nam kažete šta mislite o vrednosti ovog članka? Odnosno, kako je moguće da se u to vreme pojavi takav članak i to kod nas?
Ovaj uvodnik je zapravo i dan danas bi se to je ono što se predaje na fakultetima novinarstva kao mi to više ne zovemo objektivnim novinarstvom, ali to je to novinarstvo, ovo što radi bez straha i bez predrasuda. Odnosno, kada se trudite da o temi razmišljate ne brinući šta će da misli vlast i kada se opredelite za to da ne navijate za onu stranu koja se vama politički dopada. Znači, u vreme kad Politika izlazi u 904. to je možda decenija i po dve nakon što u Njujorku jedan američki list počinje da radi vrlo sličnu stvar. U Americi posle one takozvane muckraking štampe, onih što su vadili iz blata i valjali u blatu tadašnje tajkune, lihvare, korumpirane političare. Znači, to je posle eksplozije te štampe koja je istraživala korumpirane političare, počinje ovaj pristup novinarstvu koji i ribnikari donose u Srbiju, a to je da se o javnim poslovima pretresa bez straha od vlasti i bez predrasuda u korist strane sa kojom se vi politički svrstavate. I u tom smislu su ribnikari stvarno apsolutno ne samo moderni, nego su avangarda i u Evropi i poklapaju se sa onim što se u Americi najnovije i najmodernije dešava u novinarstvu. I ono što je za mene čudo tu je što oni to rade, tu nema interneta, oni ne čitaju svako jutro New York Times kao što sada ja sam u prilici da čitam za svega $16 mesečno. Oni su jednostavno deo tog toka, tog modernog, savremenog novinarstva i ja sam strašno ponosna i danas što je to postojalo u Srbiji tog vremena i što su ribnikari tada bili nešto najmodernije što je postojalo u Evropi i u svetu kada je novinarstvo u pitanju i odatle i to čudo zvano Politika koje je opstalo toliko godina.
Da izdvojimo taj moto. Dakle, kritikovati vlast i istovremeno braniti vlast.
U Evropi je partijska štampa bila uvek preovlađujuća. Dakle, evropski model je partijska štampa. I partijska štampa je ona koja brani svoju partiju i napada druge partije. Ovo što tada radi ribnikari, to je, oni kažu, kritikovati kod vlasti ono što ne valja, ali i braniti vlast od nezasluženih napada opozicije. To je najteža stvar na svijetu. Jer ako čitate i sada ovu našu savremenu raspravu o cenzuri, vrlo brzo vidite da u stvari ljudi smatraju da je objektivno i slobodno sve ono sa čime se oni intimno politički slažu, a da je cenzurisano i neslobodno i rezultat diktature i gušenja slobode sve ono sa čime se oni ne slažu. Prema tome, ovo 111 godina posle to nailazi na isti na iste prepreke i pošto mi nismo, iako su ribnikari ovome udarili temelje tako davno, mi nismo imali tu tradiciju slobodne štampe i većina ljudi misli da ako se neko sa njima ne slaže, ako neko misli potpuno suprotno politički od njih, to je zato što je on nepošten, pokvaren, glup, ne razume i u svakom slučaju nemoralan. Većina ljudi u našoj zemlji, to je stvarno tačno i to se na neki način širi, ja to sve više nalazim i u Americi, većina ljudi misli da ste vi pošten i dobronameran čovjek, vi biste mislili isto što i ja. Čim mislite drugačije, vama ne treba ništa verovati, vi ste nitkov koji se samo dodvorava, koji samo povlađuje sili i tiraniji. Jeste. I ta najviše nedostaje tog spremnosti da se prihvati da je moguće potpuno drugačije misliti, a biti jednako pristojno i moralno ljudsko biće kao i mi koji se ne slažemo. Tako da je to na neki način i danas čudo kao što je bilo čudo 1904. godine.
Vlatko, šta biste vi mogli da nam kažete na ovu temu i uopšte o ulozi medija u društvu?
Pa evo sad dok razmišljam o nečemu što se pojavilo kao mota na početku 20. veka, sada već znači pre više od 100 godina, čini mi se da ne samo da je to ono primenjivo za današnji trenutak, nego da je s druge strane još neophodnije promisliti šta je to znači delovati odgovorno i šta bi to bilo neko etičko delovanje u savremenom, imajući na umu savremeni kontekst, odnosno nove medije. Ali evo danas i kada govorimo o štampi, mi ne govorimo samo o štampi koji se može kupiti na kioscima, već svakako nužno moramo imati na umu i internet portale, aplikacije koje sad omogućene za smart telefone, koji nam u svakom trenutku neko obaveštavaju o tim naslovima, o aktualnim vestima, tako da mi zapravo danas kada govorimo o medijima, pa čak i ako pokušamo da govorimo o štampi, mi zapravo govorimo o jednom medijskom ambijentu koji na neki hibridni način usklađuje to što je nekada bila štampa, bar ona klasična štampa, odnosno novine, magazine, sa televizijskim sadržajima, sa videoprogramima, sa filmom, sa svim onim što zapravo danas najčešće nazivamo industrijom zabave. I tu se desila još jedna značajna promjena u poređenju sa početkom 20. veka u odnosu sad na kraj 20. veka i početka 21. veka, naročito nakon 2000. godina, sa tim što recimo jedan teoretičar medija Lev Manović prepoznao kao zaokret kada je bar internet u pitanju, sa interneta koji je bio 90-ih medija objavljivanja i koji onda zatim negde nakon 2000-ih postaje medij, dominantan medij komunikacije. Jer mi danas kada govorimo o pojedincima koji stvaraju i generišu medijski sadržaj, to zapravo više nisu samo novinari. I to je također svojevrsni problem, zato što mi da vrlo je danas teško i verovati i u autentičnost i proveravati i pozivati na odgovornost kada je medijski sadržaj u pitanju, naročito kada govorimo ili ako razmišljamo o internetu, zato što je vrlo teško ući u trag tome ko su zapravo autor ili autorki iza tih konkretnih partikularnih sadržaja. Tako da je zapravo danas pitanje odgovornosti nekakvog etičkog delovanja ili kritički utemeljenog i kritički orijentisanog delovanja, kada govorimo o medijskoj sferi, zapravo pitanje koje može svima da se nametne. Naročito u kontekstu toga što danas nazivamo onako popularno socijalnim mrežama. Jer zapravo danas kada mi mislimo o medijima, mi zapravo mislimo o različitim praksama koji se tiču naše svakodnevnice, u kojima svi učestvujemo na jedan ili na drugi način. Da li kao oni koji odlaze na internet, koji deli neki sadržaj, makar i smatraju da to radimo u nečemu što ima privid intimnosti, kao kada je reč o socijalnim društvenim mrežama, da one zaista niti su privatan, niti su intiman prostor. Tako da se mi na različite načine i u različitim prostorima generišemo neka medijski sadržaj. Tako da bi se to pitanje danas, čini mi se, koje se pokreće u politici početkom 20. veka, zapravo bilo pitanje koje treba da se uputi svima nama. Jer svi na neki način učestvujemo u onome što možemo nazvati savremenim medijskim ambijentom.
Ovo je dobro zapažanje, kad je sama reč mediji u pitanju, odnosno medijum, mi ga skratimo na mediji, Medijum je sredstvo. Mi pod tim podrazumevamo sredstvo javnog informisanja, javnih komunikacija i tako dalje. Danas, naravno, kad kažemo mediji, ne mislimo samo na štampu, ne mislimo čak ni na televiziju, ni na radio, već i na internet, društvene mreže, čak i razne aplikacije preko mobilnih telefona i tako dalje. Dakle, različiti su mediji danas kojima se prenose informacije.
Pa, evo, tačno je to. Mi svi generišemo medijski sadržaj. Ali za mene je vrednost ovog uvodnika u stvari u tome što kada ovo pročitate, vi shvatite da ipak postoji profesija novinarska i da je to profesija i da je to zanimanje i da ona ima svoje standarde i da u stvari dok mi svi generišemo medijski sadržaj, ovo je zadatak nezavisne štampe. Znači, morate da proveravate činjenice, mora neko da se uveri ko stoji iznad vaše glave, ko to rediguje, čita pre nego što se objavi, ko vas pita jeste li odgovorili na osnovna pitanja, da li ste sigurni da niste u konfliktu interesa, da li ste sigurni da je, da su vaši izvori iz prve ruke i tako dalje. Ipak je novinarstvo profesija i ja o tom jako mnogo razmišljam zato što, naravno, društvene mreže su postale strašno popularne. I sad, ako, sećam se pre nekoliko godina kada je tek kad su bili oni ulični protesti u Iranu i kod mene u kući se često gleda CNN, BBC, moj muž je Amerikanac i onda ja stalno slušam, znate, te televizije, čak i ako samo prolazim kroz dnevnu sobu. I sećam se tih stvarno neverovatnih scena gde neko sedi u Atlanti, nije bitno gde, u Londonu, u ovom sedištu u Engleskoj i razgovara sa nekom ženom koja je u Teheranu, jeli, i kaže joj i šta se dešava i ona kaže ma užasno je, ubijaju nas i tako dalje, onda taj kaže a gde se vi nalazite, jeste vi na ulici, ona kaže ma ne, kako je ulici, ja sam kod kuće, jako je opasno na ulici. I onda vi razumete stvarno na taj jedan opipljiv plastičan način da u stvari ta žena nema pojma, ona nam priča sve ovo što ona i njeno društvo misle da je tačno, ali njoj ne pada na pamet da to rizikuje na ulici. E sad, kad govorimo o riziku, znate, više novinari, ti zapadni, na koji se mi oslanjamo, zato što zapadni novinari, šta god mi mislili o njima, oni imaju, novinar New York Timesa ima blindirani auto, on može sebi da priušti vozača, prevodioca i tako dalje. Međutim, nema više novinara New York Timesa u Siriji, zato što je strašno opasno biti u Siriji, jer će, kad saznaju da si novinar New York Timesa, oni će da vas kidnapuju i onda će da vam odseku glavu, a odseći će vam glavu ne zato što su, ja se bojim, divljaci, nego zato što je to najbolji mogući način da generišete neverovatne publicitet za svoju političku borbu. I zato što Amerikanci imaju New York Times, pa onda imaju vojsku, pa imaju te avione, pa imaju sve na svetu, ali sad, zahvaljujući ovome o čemu ste vi sad govorili, sada svako ko može da pusti na YouTube da uploaduje video, on je isto koliko ja ili više nego ja proizvođač medijskog sadržaja, ko može da konkuriše onom Džihadi Johnu koji je stavio na YouTube snimak kako je ocekao glavu Jamesu Foleyu, pa imali snažnijeg medijskog sadržaja. Ko sa tim može da se takmiči? Znači, svaki čovek na pesku u Siriji i Iraku je apsolutno moćniji od bilo kog novinara i urednika New York Timesa. Ali svejedno, čak i kad to znamo, ja sam objavila komentar o tome što je Angela Merkel rekla u Tokiju, ali ja to ne bih znala da da neka moćna agencija nije platila novinar koji sedi u Tokiju, koji je to zabeležio. I ja mogu da sedim i da komentarišem i da se osjećam prilično sigurnom u izvlačenju zaključaka o tome što je Angela Merkel rekla u Tokiju, zato što se tome Associated Pressu ipak može verovati. Može mu se makar verovati kad stavi pod navodnike ono što je rekla Angela Merkel. Ja sa 99% sigurnosti znam da je Angela Merkel to stvarno rekla. I to je i dalje strašno važno i mislim da su nam i dalje strašno važni ti profesionalni novinari koji eto više neće da rizikuju život ni u Siriji ni u Iraku, nažalost, i to je na našu štetu. Znate, taj Džihadi John, on je meni kao profesionalnom novinaru i vama kao čitaocima novina uskratio mogućnost da saznate šta se dešava u Iraku i u Siriji. Ako gledate taj CNN i BBC, više nema belih novinara koji izvešavaju odatle. Sad angažuju pripadnike nekih manjina koji imaju imena koja manje odskaču, koji imaju boju kože koja manje odskače. Ja mislim da je to na neki način na našu štetu i mi ćemo svi manje saznati. Ali ova cela moja tirada je bila samo da kažem da dok svi generišu medijske sadržaje, pa i Džihadi John generiše taj neverovatno atraktivan medijski sadržaj, ali nisu svi novinari i opet su nam potrebni profesionalni novinari, potrebni su nam ljudi koji se ipak trude da poštuju ne samo taj neki etički kodeks, nego da poštuju da kad stavite nešto pod navodnike da je to zaista rečeno. I mi bismo, Boga mi, za svu ovu priču kako je, jeli sad su društvene mreže i tako dalje prevlađujuće, mi bismo u stvari bili u vrlo teškom položaju da neke bogate redakcije nisu u prilici da pošalju ljude da izveštavaju sa lica mesta i da nas troje koji sedimo ovde za ovim stolom ipak sa relativnom sigurnošću znamo da se to zaista desilo, što su oni objavili i poslali preko Reutersa, AFP, Associated Press.
Da istaknemo samo još jedan moment, možda može da se poveže sa ovim što smo sad govorili i društvenim mrežama i ljudima koji razne stvari iznose na tim društvenim mrežama, a to je opet jedan detalj iz uvodnika gde se kaže: kreštavci, svi ljudi slabih nerava koji dobijaju histerične napade pri prvom sudaru, treba da ostanu kod kuće. Mada ovde možemo dodamo, oni zaista i jesu kod kuće, ali da, da ne izlaze ni virtuelno izvan kuće, da dodamo na ovaj uvodnik. Što je... mislite o...
Da.
Mislim da ovo je još jedne sledeće velike teme koje se tiče zapravo novih medija. Sad o tome možemo razgovaramo šta sve po novim medijima podrazumevamo. Ali to jeste pitanje kako mi razumemo nove medije. Meni se čini da se tehnologija toliko ubrzano razvija da je problem... Kad kažem u nama, mislim naravno na većinu onih koji rade u medijima, oko medija, koji nastoje da misle medije, koji nastoje neko da odgovorno i kritički promišljaju te društvene promjene koje se odigravaju. Zato što ja nisam siguran da mi do kraja uspevamo da, ili možda i uspevamo, ali da nam zapravo gotovo manjka jezika i pojmova kojim bismo mi razumeli šta se to dešava sa medijskim sadržajima. Čini mi se da ovo kad je Ljilja govorila o novinarstvu, to jeste vrlo simptomatično i vrlo problematično, to što novinarstvo gotovo da iščezava kao profesija. I problem je zato što se vrlo često to što se opaža kao medijski sadržaj, što mu se pripisuje nekakva vrednost istine bez ikakvog preispitivanja, ako ničeg drugog, bar tehnologije koje posreduje. Tako da taj medijski sadržaj koji uglavnom, ja mislim, čini mi se da smo tokom drugom 20. veka i druge polovine 20. veka naročito postali kritični spram recimo televizije, pa onda ranije radija, štampe, zavisno od kako koji medij preuzima neku dominantnu ulogu u društvenom organizovanju, ali da zapravo s krajem 20. i početku 21. veka mi dalje smo skloni, i to ne mislim kad kažem mi samo na Srbiju, nego mislim uopšte na globalno društvo, da zapravo vrlo naivno prihvatamo taj sadržaj sa interneta i da se vrlo naivno upuštamo zapravo u korišćenje interneta. I još jedna stvar koja je izuzetno važna, a to je da mi uopšte ni pre ne promišljamo koliko su novi mediji postali sastavni deo našeg svakodnevnog života. Jel? Kada... Evo, recimo, danas sam, video sam to na televiziji pre nego što sam došao ovde, da je danas obeležava godišnjica domena, ali tako, ne znam koja je godišnjica, RS domena. I sada je za meni bilo zanimljivo to što se o internetu govori kao nekom fenomenu koji je sa druge strane. A zapravo je on toliko utkan u naš svakodnevni život da mi pre možemo govoriti o praksama koje njega održavaju nego nečemu što je zapravo, što uopšte možemo misliti kao objekat izvan društvenog organizovanja, izvan svakodnevice, pa izvan čak i nečega što mi, u što mi verujemo da su naši privatni, intimni trenuci, intimni život. Tako da mislim da je to, da je važno govoriti o medijima danas, izuzetno važno, što su oni svako sve uticajniji i da je neophodno biti zapravo, da je neophodno kritički ih promišljati, da bismo u što bolje i temeljnije razumeli kako je, na koji sve načine oni oblikuju. Tako. Ай да не чернее
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Ljiljanom Smajlović, glavnom i odgovornom urednicom politike, i sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ko bi bili ti kreštavci ljudi slabih nerava koji treba da ostanu?
Pa vidite, evo, ja, ajde da budem potpuno lična. Naprimjer, ja sam priličan kolerik i ja se trudim u javnosti da gajim jednu personu koja se mirno i racionalno izražava, koja ne pada u vatru, koja se trudi da sluša vrlo pažljivo sagovornika i da zaista odgovara na argumente sagovornika, a ne da ponavlja nešto sa čim sam došla, što imam nameru da ispričam. Ali to nije moja stvarna priroda. Ja sam impulsivna, emotivna, svadljiva i u privatnom životu moja porodica, oni se strašno rugaju tome što većina ljudi sa kojim se ja srećem na ulici misle da sam ja ta jedna mirna, staložena, objektivna osoba. Ja uopšte to nisam. Ali je meni se čini da je moja dužnost da se ponašam na javnoj sceni onako kako, na onaj način koji bi omogućio dijalog na javnoj sceni. Znači, mene to nikome zanima, i sam li ja impulsivna i kolerik u privatnom životu. U mom je interesu da je moguć dijalog na javnoj sceni. U mom je interesu da se ponašam ovako kako se ponašam i da neki primjer dajem i da možemo ovdje da pričamo. Evo, ja se ne slažem. Ja mislim da su novinari, u stvari, da je to sve važnija profesija. U smislu ovoga o čemu sam ranije govorila, da zapravo tek sad postaje bitno to da li se neko pridržava, da li neko ima redaktora, da li neko podvrgava svoje argumente sudu i tako dalje. Ja mislim da taj internet koji vi pominjate, i dobro, ne domen RS, ali internet, zamislite da smo mi bili u ovoj izolaciji u kojoj smo se našli, da nije bilo internet. Pa to bi bila potpuna propast. Mi smo sankcionisani i izolovani, zahvaljujući internetu, uspeli da potpuno održimo korak sa svima. Ja sam svako jutro čitala sve što se govori i piše i uspela da... Ja to znam zato što dolaze stalno stranci, ja stalno razgovaram sa strancima, ja mogu da se nosim i da vodim razgovor sa ljudima koji su neuporedivo privilegovaniji od mene, koji žive blizu su im sagovornici višeg obrazovanja, važnijih na važnijim mestima, sve im je pristupačno, ali ja sam, zahvaljujući internetu, ja mogu da budem ravnopravna sa njime. Ja mislim da niko nije toliko bio srećan kao mi u Srbiji, što je izmišljen internet pre nego što su nas stavili u izolaciju. E sad, ovo što vi kažete, to je potpuno tačno. Znate, ja sam radila kao urednik sve ove godine, pa znate li vi da ja, meni novinari stave neke potpune budalaštine u tekst, ja kažem, odakle ti ovo? Oni kažu, na Google-u. To sam našao na Google-u. One naše prve generacije sa Google-om su mislili da samim tim što su to našli na Google-u, da to može da ide u list politika. To je trebalo neko vreme da se odredi. Ali zapravo, mi smo generacija koja je imala strahovitu sreću, moja generacija novinara je imala strahovitu sreću da je otkriven, da je internet, Google, provideri, pa ja nekad mislim, znate, pogledajte koliko ljudi zna poznatije novinare, a koliko ljudi može da vam navede ko su sve članovi vlade Srbije. I novinarima se više veruje. Znate, ja se sjećam kad je donošen onaj užasni zakon o medijima 2009. pa je u to vreme neko rekao, znate, problem je sa medijima što njima ljudi ipak veruju. Pa više im veruju nego političarima. Mi se svi žalimo kako propada profesija, sve propada, ljudi nam sve manje veruju, ali nam opet više veruju nego vlasti i više nam veruju nego političarima. Tako da se meni čini da u stvari, iako mi više nismo sveštenici javne reči, ali ja mislim da je super ta konkurencija, da je odlično što može svako da dođe do publike, a da se onda i vidi ta razlika između ljudi koji ne pešte ili ljudi koji ne govore eno stotinu mrtvih tela pliva Obrenovcem.
Da. Pojavljuju na internetu upravo da. Takve kreštove,
pa da,
histerične,
pa da, to je to. I znate,
apokaliptične.
I ljudi koji poveruju to da su društvene mreže istina, oni to plate. Pogledajte, mi smo, kad pokušate da iz Beograda pratite Škotsku, šta će biti na referendumu, to je strašno teško bilo, jer ovi koji su bili za nezavisnost, oni su bili 100 puta prisutniji na društvenim mrežama. Da ste pratili samo društvene mreže i uopšte ona strast koja je postojala u Škotskoj za nezavisnost, vi biste zaključili da će da zgaze pripadnici ovi pristalice nezavisnosti ove druge, ali to nije ipak davalo pravu sliku. I to ima veze sa tim kreštavcima. Danas su kreštavci
jako
na Twitteru.
Glasni. Da, jako su glasni. I često se oglašavaju.
Da, i oni upravljaju na Twitteru, na Facebooku, ti ljudi mnogo brže pridobiju pristalice i oni vam deluju kao da gospodare javnim mnenjem, ali čak ni to nije tačno da gospodare javnim mnenjem. To otkrijete na referendumu za nezavisnost Škotske.
Ali ipak da kažemo da ne postoje samo kreštavci među onima koji objavljuju vesti, već i među onima koji daju neke intervjue i daju informacije novinama, je li tako?
Naravno. Pa znate kako biti demagog danas? Znači što je mene najdublje razočaralo u životu? Ja sam iz one generacije koja je naučila da, evo, kad su žene u pitanju, nas su učili dve stvari. Moraš da radiš i ne smiješ da se udaš pre nego što diplomiraš. Šta mogu? Ja sam iz te škole. Dakle, mene su roditelji naučili da čovjek mora da se slomi, da bude najbolji što može i da apsolutno izvrsnost. Znate, ja sam ona generacija, znači, sa strašno snažnim super egom. Ja sam izgubila posao 2008. godine i onda sam postala predsjednica Udruženja novinara Srbije. I našla sam se u situaciji da branim samo novinara i to je čudesno otkriće. Znači, biti predsjednik Udruženja novinara Srbije, a da nemate neku drugu profesiju, radno mesto, na neki način to samo znači vi ste, nije fair reći demagog, ali vi ste neko ko govori stvari koje su relativno popularne. Lako je se zalagati za slobodu štampe. Nije niko nesimpatičan ko je za slobodu štampe. Nije nesimpatičan neko ko brani novinare. Nije nesimpatičan neko ko upozorava političare da ne smeju biti bahati, da ne smeju uzimati. I onda sam otkrila da strašno je lako pridobiti simpatije građana. Znači, tom nekom pričom, ja nisam imala neku preteranu odgovornost osim da budem dosledna, znate. i porazilo me to koliko je moguće postati popularan i omiljen samo na talasu toga što govorite neke stvari koje gode ljudima koji slušaju. To je, to ima veze sa masovnom kulturom i na neki način, ja mislim, to nije dobro za našu decu, znate, to je loša poruka. Ja sam odjednom otkrila da možete time što povremeno govorite na televiziji, radiju, novinama, možete postati popularan kao da ste napisali Zločin i kaznu. A znate, napisati Zločin i kaznu, ja sam mislila, čovjek umre od ponosa i više mu ništa nije potrebno. Tako da je to zaista i zastrašujuće kolika je moć medija. I ja bih išla, samo neki ljudi to uspeju da savladaju i da iskoriste, neki ljudi su vešti demagozi i to je opasnost. To je naš posao, da probamo da razotkrijemo ko su samo vešti demagozi, ko su ljudi koji deluju simpatično, dobronamerno, govore samo ono što drugi žele da čuju, a zapravo to često nema iza toga nikakve autentičnosti ni sadržaja. E to je ono u čemu smo mi strašno neuspešni. Mi možemo da saznamo šta je rekla Angela Merkel u Tokiju, ali smo od mnogo manje koristi kad treba razotkriti koliko je neko autentičan, koliko je spreman da, uslovno rečeno, pogine za ono o čemu govori i tako dalje. Tu smo građanima manje korisni i premalo uražemo truda u to da pamtimo šta su ti političari ranije govorili i u stvari šta oni mogu da dokažu. Eto, tu ja mislim da mi izneveravamo duboko građan.
Ja sam upravo hteo da postavim pitanje za koje ste vi sada dali sopstveni primjer. Pitanje se odnosi na slabost novinarske pozicije. Radi se o sledećem. Kod novinara, kao i kod drugih, naravno, postoji određeni strah od gubitka posla. I tu se i novinari nalaze nekako pritešnjeni između situacije i poziva svog da brane istinu i zastupaju istinu i sa druge strane interesa vlasnika medija kojima se nekad ne sviđa ta istina koju novinari mogu da zastupaju. Evo, Vlatko, možete vi prvo, a šta to može novinar da učini protiv te sprege kapitala, biznisa, politike, vlasnika medija uopšte?
Pa ja se plašam da vrlo malo može da uradi, ne samo novinar, nego svi. I ja samo sad, neko da se, dobro, dve stvari sad da se vratim, ali samo na kratko, neću zadržavati na tome. Ja mislim da su, da je profesija, da se potpuno slažem, da je profesija novinara sve važnija, ali da je neka tendencija ili trend vremena jeste da se ona i opaža kao manje važna, da se marginalizuje. I ja ne mislim da je to, da mi, kako se rekao, da je to simptomatično za današnji trenutak, ja mislim da su u sličnom problemu mnoge profesije. A novinari naročito, zato što su neko na dvostrukom udaru. S jedne strane, koji svi ostali, oni su egzistencijalno ucenjeni. Mislim da je to vrlo karakteristično za naš trenutak. Mislim, pogledajte samo, mislim, mog iskustva, sad se toliko govori o tom smanjenju budžetskih sredstava za prosvetu. Nisu tu mediji, kako bih rekao, izdvojeni, odnosno novinarstvo.
Da, ja sam to rekao.
Da, ta vrsta ugroženosti i egzistencijalne nekve ucene, čini mi se da je vrlo, da vrlo obeležava ove godine, kako kod nas, tako i u nekom širem kontekstu, a sa druge strane također problem, zato što sad sa tim možemo ili ne moramo se složimo, ali zapravo ova nova tehnologija, kao što je to i pojava štampe, pojava radija, pojava televizije, nameće neka druga pravila igre. I otuda danas možemo govoriti tim kreštavcima. Vama danas, kogod mi bili kritični sprem toga, zapravo taj ubrzani protok informacija nameće jedan pritisak, zapravo senzacija. I vi možete da pratite kako pojedinci, da li to bili novinari po okviru nekakvih klasičnih medija, i tako da ih nazovem, ili starih medija, kao što su to sad striktno štampa, televizija ili radio, ili čak i pojedinci, da moraju da se takmiče sa tim. Tako da ja mislim da je sprem novinara, da su oni u toj duple nepovoljnoj poziciji. S jedne strane, oni ako žele ozbiljno da rade svoj posao, oni moraju da se takmiče sa tim neprekidnim senzacijama, koji bi bili ili vizuelne ili u smislu nekoj vesti, znači nekog beskrajnog pojednostavljivanja i banalizovanja bilo kakvog materijala. s jedne strane, a sa druge strane su egzistencijalno ugroženi kao i svi ostali. Tako da je zaista, mislim da, kako bih rekao, da je potrebna izuzetna hrabrost danas, pre svega hrabrost i smelost, baviti se novinarstvom na jedan ozbiljan, način.
Ljiljana, šta vi mislite o ovom slabosti?
Ne bi se potpuno pravu, znači što se tiče te ucenjenosti. Mislim, tu ste također u pravu da nisu novinari jediniti. Znači, ovo što mi nazivamo tranzicijom, to uopšte nije tranzicija. To je sistem u kom, ako ste vi inženjer, ekonomista, novinar, izgubite posao, pa vi nemate nikakve gotovo šanse da ponovo nađete posao ekonomiste, profesora ili novinara. Prema tome, danas na tržištu radne snage postoji mnoštvo novinara. Novinari, ja sam iz generacije socijalističke Jugoslavije, gde su nas, verovali vi to sad ili ne, tretirali kao da smo svi dobitnici Pulitzerove nagrade, a novinarstvo nije skoro uopšte bilo. Ali su se svi pretvarali da smo mi sedma sila. Sad se ne samo što se niko ne pretvara da smo mi sila, nego nam svaki dan pokazuju da mi nismo nikakva sila i da će oni da nas svedu na našu pravu meru. A osim toga, novinari danas u Srbiji zarađuju najmanje kao radna snaga koja ima visoko obrazovanje. To je najmanje plaćena radna snaga sa fakultetskim obrazovanjem. To je i vi time, pa imali, pa nije niko lud. Svi razumeju šta to znači. Što su ti plate sve manje, što ti je mogućnost da izgubiš posao sve veća, to je prosto stvar onako obične inteligencije i osjećanja instinkta samoodržanja, da vi razumete da treba da se orijentišete kako da makar zadržite taj posao. Prema tome, Nisu novinari krivi, to je jedan, to je stvarno neki komplot.
Stvar sistema.
Jeste, oni su svedeni na nešto što, za mene je to šokantno, jer se sećam da u vreme kad ja se nisam zapravo bavila novinarstvom, a zvala sam se novinar, imala sam mnogo više poštovanja i bolju platu nego sad kad stvarno se bavim i to jednim teškim poslom u vrlo komplikovanom vremenu, gde vam je stalno stvarno egzistencija u pitanju, i strašno mi je žao kolega. Ja i dalje verujem da je ovo posao koji privlači neke ljude koji zaista se interesuju za pitanja društvene pravde, za istinu, koje zanima šta se zaista desilo. Eto, to te ljude privlači. I ovo jeste jedna ugrožena profesija i ucenjena profesija i vrlo su teška vremena, ali obično to je ono, znate što je govorio Rade Konstantinović, kriza je velika, naši izgledi su dakle veliki.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Ljiljanom Smajlović, glavnom i odgovornom urednicom politike, i sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Sous la lune, on applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort pour leurs efforts. Dans la nuit, juste un bruit, celui de leurs pas sur les toits, cible aux sensibles, tu t'immobilises au bord de l'abîme. Trois pas en arrière, que glacent nos artères. Trois pas en avant, pour prendre le temps d'imaginer la chute. Mais chut, chut, sans rancune. Sous la lune, on applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort pour leurs efforts. De tous ceux qui, dans la nuit, sans se douter, vivent un rêve, et leurs yeux grands ouverts. Une ombre. abîme dans l'attente, juste un filet dans le vide, en suspens l'œil livide. Est-ce là le moment de la chute? Mais chut, sans rancune, sous la lune, on applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort pour leurs efforts. Dans la nuit, juste un bruit, celui de leurs pas de gouttière qui s'efface sans en avoir l'air.
Pojmovnik.
Anthony Giddens. Medijski imperializam i regulisanje medija. Dominantni položaj industrializovanih zemalja, a pre svega Sjedinjenih Država, u proizvodnji i distribuciji u oblasti medija, naveo je mnoge analitičare da govore o medijskom imperializmu. Uspostavljena je kulturna imperija. U tom pogledu, posebno su ranjive zemlje Trećeg sveta, koje nemaju sredstava da održe sopstvenu kulturnu nezavisnost. Putem elektronskih medija, zapadni kulturni proizvodi zaista su se raširili po čitavom svetu. Ajer tako govori o video noći u Katmandu i o poseti disko klubovima na Baliju. Američke videokasete nalaze se svuda po Islamskoj Republici Iranu, zajedno sa audiokasetama popularne zapadne muzike koja se prodaje na crnom tržištu. Ipak, nema toliko mnogo popularnog zabavnog materijala, već više vesti obojenih ideologijom prvog sveta, što je naročito intenzivirano u zemljama Trećeg sveta za vreme prirodnih katastrofa ili vojnih konfrontacija. Po mišljenju Herberta Schillera, ono što se danas dešava jeste stvaranje i globalno širenje jednog novog korporativnog informativno-kulturnog okruženja. Pošto su američke korporacije i američka kultura globalno dominantne, one su preplavile dobar deo sveta, tako da američka kulturna dominacija određuje granice i kada je reč o nacionalnim izražavanjima u toj oblasti u državama sveta. Razvoj medija i uticaj koji vrše preduzetnici i velike medijske kompanije uopšte zabrinjavaju mnoge. Takve kompanije, naime, posluju ne samo tako što prodaju svoj proizvod, nego i što utiču na stvaranje mišljenja. Njihovi vlasnici, kao Murdoch i Berlusconi, ne kriju svoja desničarska politička uverenja, što neizbežno izaziva zabrinutost političkih stranaka i drugih grupa na suprotnim političkim pozicijama. Murdochovo gledište, da samo vlade u stvari stvaraju monopole, ima izvesnih elemenata istine. Murdoch, naime, nije monopolista na tržištu i da bi došao do pozicije koju sad drži, morao je da uđe u veliki finansijski rizik i da pretrpi gubitke. On se suočava ne samo sa konkurencijom ostalih medijskih džinova, kao što je onaj na čijem je čelo Eisner, već i sa mnoštvom drugih konkurenata. Pa ipak, Ideja da tržišna utakmica sprečava velike firme da dominiraju u svojim oblastima, najblaže rečeno, nije sasvim dokazana. Prihvatajući to, sve zemlje imaju propise kojima se teži ograničavanju vlasništva nad medijima. No, koliko strogi ti propisi treba da budu? A pošto su medijska preduzeća globalnog karaktera, mogu li se vlade pojedinih zemalja uopšte nadati svojoj kontroli nad njima? Pitanje zakonskog regulisanja medija složenije je nego što to na prvi pogled izgleda. Čini se očiglednim da je u javnom interesu da treba da postoje razne medijske organizacije, jer to treba da znači da mnoge grupe i različita ubeđenja dobijaju mogućnost izražavanja svojih pogleda. A ipak, postavljati ograničenja u pogledu toga ko može biti vlasnik i čega, kao i kakve forme medijske tehnologije mogu takvi da koriste, značilo bi ugrožavanje ekonomskog prosperiteta u medijskom sektoru. Zemlja koja je isuviše restriktivna mogla bi zaostati za drugima. Mediji su jedna od delatnosti u modernoj privredi koja se najbrže razvija. Samo u industriji audiovizuelnih proizvoda, na primjer, očekuje se otvaranje novih 2 miliona radnih mesta. Kritičari koncentracije medija, sa druge strane, kažu da velike kompanije u toj oblasti stiču preteranu moć. Kompanije, sa svoje strane, odgovaraju da bi ih podvrgavanje propisima onemogućilo da donose delotvorne komercijalne odluke, pa bi tako prestali da budu konkurentni na globalnom tržištu. Osim toga, pitaju oni, ko treba da donosi propise i ko treba da reguliše one koji regulišu? U tom pogledu bilo je sasvim malo studija, jer je pitanje bilo teško i ranije, zbog raznovrsnih formi medija koje su postojale do 70. godina. Ono je danas još teže za ispitivanje usled širenja novih interaktivnih medija. Pokušaji da se stvar sa regulacijom razjasni nisu uspjeli ni na širem planu, jer je šuma propisa u zemljama Evropske unije u ovoj oblasti ostala neusaglašena. Jedan pravac u određivanju politike regulisanja medija mogao bi da bude priznavanje da dominacija dve ili tri kompanije na tržištu ne samo što ugrožava istinsku ekonomsku konkurenciju, već i demokratiju, pošto medijski magnati nisu izabrani. Takođe, od pomoći bi moglo da bude i postojeće antimonopolsko zakonodavstvo. Po nekima bi postojanje snažnog javnog sektora predstavljalo ključni činilac u sprečavanju dominacije velikih medijskih kompanija. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.